Розділ четвертий, у якому хлопця позбулася гривки під час нічного нападу гатіфнатів, і в якому розповідається про неймовірні знахідки на самотньому острові. Хлопця прокинулася посеред ночі з відчуттям огиди. Щось торкнулося її личка. Вона не наважилася визирнути з-під ковдри, лише сторожко принюхалася. Пахло паленим. Хлопця натягнула ковдру на голову і тихо покликала. «Мумітролю! Мумітролю!» Мумітроль вмить розплющив очі.
«Що трапилося?»
«Серед нас є якесь страхіття!» Жебоніла злякано з-під ковдри хлопця. «Я відчуваю, що тут якесь страхіття!»
Мумітроль вдивлявся у темряву.
«Так воно й було!»
Крихітні світелка. Бліді світляні тіні сновигали між поснулими. Мумітроль розтермосив зі сну нюхмумрика.
«Поглянь!»
– прошепотів він вражено.
«Примари!»
«Та ні!» – заспокоїв його нюхмумрик.
«То гатіфнати! Гроза наелектризувала їх, от вони й світяться! Не рухайся, бо вдарить струмом!»
Гатіфнати, здавалося, щось шукали. Вони переворушили усі кошики. Запах паленого посилився. Раптом маленькі істоти скупчилися в кутку, де спав Гемуль.
«Вони його не поб'ють?» – захвилювався Мумітроль.
«Гатіфнати шукають барометр!» – збагнув нюхмумрик. «Я ж казав йому не брати барометра! Ось вони його й знайшли!»
Спільними зусиллями гатіфнати тягнули барометра. Щоб зручніше охопитися, вони вилізли на Гемуля. І тепер від запаху паленого аж у носі крутило. Прокинувся чмих і зачмихав. Зненацька в курені розлігся чийсь рев. То один із гатіфнатів наступив Гемулеві на носа. Умить всі зірвалися на ноги, зчинився неймовірний переполох. Тривожні запитання лунали впереміж із зойками, коли хтось, наступивши на гатіфната, обпікався або ж діставав удар струмом. Гемуль плутався під ногами, завиваючи від страху й тицяючись наосліп по кутках, аж доки налетів на полотнище вітрила, завалив куреня. Це було щось жахливе. Згодом чмих стверджував, що вибиралися вони з-під вітрила щонайменше годину. Можливо, він ледь перебощив. Коли всі нарешті звільнилися з-під намету, гатіфнати вже давно зникли у лісі разом з барометром. Ні в кого не виникло жодного бажання кинутися їм навздогін. Гемуль, зойкаючи, запхав носа у мокрий пісок.
«Це вже занадто!» – обурювався він. «Чому? Бідолашний, безвинний ботанік, ти можеш жити у тиші, спокої!»
«Життя не тиха заводь!» – задоволено зауважив нюхмумрик.
«Дощ ущух!» – повідомив мумі тато.
«Бачите, дітоньки, небо розпогодилося, скоро почне світати!»
Мама мумі-троля тремтіла від холоду, міцно притискаючи до себе свою торбинку. Вона глянула на бурхливе нічне море і запитала:
«Як вчинимо? Може, відбудуємо курінь і спробуємо ще поспати?»
«Не варто», – мовив мумітроль. «Ліпше позагортаємося в ковдри і зачекаємо сходу сонця».
Усі посідали рядком на березі, попритулявшись один до одного. Чмих упхався посередині. Йому здавалося, що так безпечніше.
«Не повірите, який то був жах, коли хтось у темряві торкнувся мого обличчя», – розповідала хробся. «Не зрівняти з грозою».
Вони сиділи і дивилися, як над морем починає світати. Шторм уже вгамувався, однак великі хвилі все ще з ревом накочувалися на берег. Небо на сході зблідло. Було страшенно холодно. І ось у цю передсвітанкову годину вони помітили гатіфнатів, котрі покидали острів. Човни один за одним, наче тіні, випливали з-за мису і виходили у відкрите море.
«Прекрасно!» – зрадів Гемуль. «Сподіваюся, вони ніколи більше не потраплять мені на очі.
Напевно, знайдуть собі інше місце для зібрань», – озвався Нюхмумрик.
«Потайний острів, де їх ніхто не знайде».
Тужним поглядом дивився він услід легким суденцям вічних мандрівників. Хрупся спала, поклавши голову мумітролеві на коліна. На східному видноколі з'явився перший рожевий пруг. Кілька загублених буревієм хмарок зашарілися, немов рожі, а потім з моря підняло свою осяйну голову сонце. Мумітроль нахилився, щоб розбудити хробсю, і стетерів. Її чудова гривка майже цілком обгоріла.
Напевно, тоді, як гатіфнат торкнувся її у темряві.
Що вона на це скаже? Як він зуміє розрадити її?
То була справжня катастрофа.
Хробся розплющила очі і усміхнулася.
«Знаєш, дивні речі зі мною відбуваються», – швидко залопотів він.
«Останнім часом мені почали подобатися дівчатка без гривок».
«Он як?» – здивувалася хробся. «Чого б це?»
«З волоссячком вони видаються такими нечупарами».
Хробся саме підняла лапки, щоб причесатися. «Та що це?» Замість гривки намацала лише обсмалений віхтик волосків. З жахом вона розглядала себе у дзеркальці.
«Ти облисіла», – повідомив Чмих.
«Тобі пасує, чесно», – втішав її мумітроль. «О ні, не плач!»
Та хробся впала у пісок, гірко ридаючи за втратою найгарнішої своєї окраси. Друзі оточили її, намагаючись розвеселити. Намарно!
«Подивись на мене, я від народження лиси і зовсім за тим не шкодую», – переконував Гемуль. Натримо тобі голову олійкою, і волосся швидко відросте. Ось побачиш», – заспокоював мумі тато.
«Ще й закучерявиться», – додала мумі мама. «Правда?» – схлипувала хлопця.
«Щира правда», – запевнила мама.
«А як тобі личитимуть кучері?»
Хлопця перестала плакати і підвелася з піску.
«Погляньте на сонце!» – вигукнув Нюхмумрик.
Свіжоскупане й усміхнене сонце вставало над морем. Увесь острів мерехтів та світився після дощу.
«Заспіваємо ранковий гімн»,
– запропонував Нюхмумрик, витягаючи з кишені гармонію. І всі дружно підхопили мелодію. «Ніч минулася, зате світить сонце золоте. Геть подались гатіфнати, але пісня не про те. Лити сльози, хлопцю, нащо? Гривка виросте ще краща. Йо-хо!»
«Хайда купатися!» – загукав мумітроль.
Усі одягнули купальники і побігли до моря. Окрім Гемуля, мами і тата мумітроля. Їм вода видалася надто холодною. Кришталево-зелений з білими чубчиками прибій набігав на пісок. О, яка то розкіш бути мумітролем! І вигойдуватися на аквамаринових хвилях при сході сонця. Нічні негаразди забулися відразу. Попереду чекав новий, довгий червневий день. Немов дельфіни пронизували вони хвилі й летіли на їхніх гребенях до берега, де у піску бавився чмих. Нюхмумрик заплив далі у море, гойдався горілиць, милуючись небом, блакитним і прозорим. Мама тим часом приготувала на обкладеному камінням вогнищі каву, заклопотано розшукувала заховану вчора від сонячного проміння у прибережному піску маслянку. Та пошуки не увінчалися успіхом. Шторм змив маслянку в море.
«Чим я маститиму дітям канапки?» – бідкалася мама.
«Не переймайся, може шторм приніс нам щось навзамін?» – заспокоїв її тато. «Після кави подамося на розвідини вздовж берега. Подивимося, що буря викинула на суходіл».
Так і зробили. По інший бік острова з моря стриміли відполіровані до блиску хребти скель. Поміж них можна було натрапити на невеличкі піщані латки, всіяні дрібними мушлями, танцювальні майданчики морських русалоньок. Або чорні, таємничі розпадини, в яких гуркотів прибій. Здавалося, ніби хвилі розбиваються об залізні мури. Десь поміж брил прозирала невеличка печерка. А десь скелі стрімко уривалися в котловани, на дні яких сичала й вирувала вода. Гурт мандрівників розділився. Кожен самостійно вирушив на пошуки предметів, які викинуло на берег море. Годі собі й уявити цікавіше заняття, бо ж інколи трапляються дивовижні речі, а визволити їх з полону моря – справа важка і часто небезпечна.
Мама мумітроля зійшла вниз до невеличкого піщаного пляжу, захищеного з усіх боків могутнім скелястим громаддям. Там голубіли морські гвоздики, шелестів, шарудів морський овес. Коли заблукали вітер, торкався його чуба. Мама лягла собі у затишку, звідси їй видно було тільки синє небо та пуп'янки гвоздик, що колисалися у неї над головою.
«Я лише хвильку відпочину на теплому піску», – подумала вона, але одразу поринула у глибокий сон.
Хропусь видряпався на найвищу вершину, аби побачити, що діється навкруги. Острів лежав перед ним, мов на долоні, і був схожий на вінок із квітів, що пливе серед розбурханих морських хвиль.
«Он видніється крихітною цяточкою чмих. Ходить, шукає уламки кораблів. Он майнув на мить капелюхню Хмумрика. А далі Гемуль викопує рідкісний екземпляр орхідеї. А там, то ось куди влучила блискавка. Велетенська скала, завбіжки як 10 будиночків мумітролів, розкололася від удару блискавки, наче яблуко розчахнулося на дві половинки, утворивши прямовисну вирву. Хропусь, тремтячи, мов осиковий листок, обережно злазив униз, з острахом оглядаючи темні стіни вирви. Так і тут вдарила блискавка. Вугільно-чорним зигзагом позначила свій слід на оголених нутрощах гори. Та у біч нього в'юнився інший слід, світлий і блискучий. Золото! Не інакше, як золото! Хропусь пошкрябав смужку кишеньковим ножиком, від неї відкололася золота окрушина і упала йому на долоньку. Відколов ще і ще. Забувши про все на світі, Хропусь відколупував чимраз більші шматочки і нічого не бачив, окрім звільненої блискавкою з надр золотої жили. Тепер він уже не якийсь там підбирач корабельних уламків, а справжній золотошукач. Чмихові трапилася дуже простенька знахідка, але радів він не менше. Малюк знайшов корковий рятівний пояс, який хоч і підгнив трохи від морської води, проте пасував йому що найліпше.
«Тепер можна не боятися глибини», – подумав Чмих. «Неодмінно навчуся плавати не згірш за інших. Ото мумітроль здивується».
Трохи віддалік, серед кори, поплавків від неводів та водоростей, він знайшов іще рогошку, щербатого черпака та старого черевика без підбора. Дивовижні скарби, тим цінніші, що відбираєш їх у моря. Мумітроля, котрий стояв у воді і щосили тягнув щось та шарпав, Чмих побачив здалеку. То було щось дуже велике.
«Шкода, що не я першим побачив», – похнюпився Чмих.
«Що воно таке? Цікаво!»
Урешті мумітролеві таки пощастило виволокти свою знахідку на берег, і він покотив її поперед себе по піску. Чмих скільки міг натягав шию і врешті таки побачив улов мумітроля. Буй! Великий, барвистий буй!
«Йохо!» – загукав мумітроль. «Що скажеш?» «Цілком не зле», – відгукнувся Чмих, схиливши набік голову і критично оглядаючи знахідку. «А як тобі, мій улов?» Чмих поскладав свої трофеї рядочком на піску. «Корковий пояс знадобиться, але навіщо тобі щербатий черпак?» – чудувався мумітроль. «Придасться на господарстві, тільки воду вичерпувати доведеться дуже швидко. Послухай, ну, мумітролю, міняємося. Рогожку, черпака і черевика віддаю за оцього старого буя. Ні за що, як відрізав мумітроль. Можу хіба згодитися на обмін коркового пояса на згадковий талісман, якого принесло морем з далеких країв?» З тими словами мумітроль досягнув з кишені скляну кулю і потрусив нею перед очима Чмиха. Усередині кулі вихором закружляли сніжинки і за мить знову вляглися, вкривши крихітну хатинку з віконцями зі срібного паперу.
«О-о-о-о!»
– простогнав Чмих. Нещадна внутрішня боротьба відбувалася у душі Чмиха, який понад усе цінував власність.
«Дивись!» – дражнив його мумітроль, знову потрясаючи кулею зі снігом. «Я не знаю».
Чмих був у відчаї.
«Я і справді не знаю, чого мені хочеться більше – коркового пояса чи зимового талісмана. Моє серце розривається надвоє. На дану мить цей сніговий талісман єдиний в усьому світі», – переконував мумітроль. «Але я не можу відмовитися від пояса», – скімлив Чмих.
«Любий мумітролю, може, хай куля належить нам обом?»
«Хх!» – хмикнув мумітроль. «Я лише інколи потримаю її в руках», – умовляв Чмих.
«Скажімо, щонеділі».
Мумітроль на якусь хвилю замислився. «Гаразд», – врешті погодився він. «Можеш брати кулю щонеділі і щосереди».
У той час далеко від усіх берегом походжав Нюхмумрик. Він брів понад самою водою, і коли хвилі з шипінням намагалися облизати його черевики, зі сміхом відстрибував убік. Як вони сердилися! Неподалік мису Нюхмумрик зустрів тата мумітроля, котрий тягав з води дошки та колоди.
«Чудовий матеріал, егеш!»
Мумітато засапався від зусиль.
«З цього я змайструю причал для пригоди».
«Допомогти вам?» – запитав Нюхмумрик.
«Ні! Ні, що ти?»
Аж наче злякався тато.
«Я й сам впораюся. Пошукай собі щось інше».
Мотлох, що його вихлюпнуло на берег морем, невеликі бочівки, уламок стільця, кошик без дна, прасувальна дошка не цікавив Нюхмумрика, бо то були громіздкі, обтяжливі речі. Нюхмумрик прошкував, заклавши руки до кишень і насвистуючи собі під ніс. Відстрибував перед хвилями, а тоді наступав на них, дражнячись. Отак, забавляючись, мандрував він довгим безлюдним берегом. Хробся нипала між скелями на краю мису. Свою опалену гривку вона сховала під віночком з водяних лілій і зосереджено шукала чогось такого, що викликало б здивування та заздрощі у решти. А коли всі вдосталь надивуються, Хробся подарує свою знахідку
у мітролеві. Якщо це, звісно, не буде якась прикраса. Дряпатися між камінням було дуже важко. Та й вітер раз у раз норовив здмухнути з неї в вінок. Принаймні, море трохи вгомонилося. Ще нещодавно сердите море змінило барву з темно-зеленої на спокійнішу, блакитну. А баранці на гребенях хвиль стали радше окрасою, а не ознакою гніву. Хропся зійшла на вузеньку смужку каменистого пляжу між прибоєм та скелями. Однак нічого, окрім водоростей та кількох уламків дощок, там не знайшла. Зневірена побрела далі уздовж мису.
Як прикро, що іншим завжди щастить на якісь вчинки,
а мені – ні, журно міркувала собі хропся. То вони стрибають по крижинах, то ставлять загати на струмках або ж ловлять мурашинних левів. Хотілося би зробити щось нечуване, самотужки і здобути визнання мумітроля. Важко зітхнувши, вона задивилася понад пустельним берегом. І враз спинилася, мов уражена громом, а серце застугоніло їй у груденятах. На самому краю мису? О, ні, надто страшно. На самому краю мису хтось лежав у воді, б'ючись головою до прибережного каміння. Хтось неймовірно великий, у десятеро більший за маленьку хропсю. «Побіжу і погукаю всіх!» – спалахнула в її голівці перша думка, але хропся навіть не зрушила з місця. «Ну чого знову злякалася?» – вмовляла хропся саму себе. «Мусиш поглянути, хто там?» І вона, тремтячи, рушила далі. То була велика жінка. Велика жінка без ніг. Який жах! Хропся ступила ще кілька непевних кроків і завмерла вражена. Велика жінка була з дерева. А яка ж вродлива! Крізь кришталеву воду прозирало її спокійне, усміхнене обличчя з червоними щоками й устами, з широко розплющеними синіми очима. Волосся до пліч теж було помальовано в синій колір. «Королева!» шанобливо прошепотіла хропся. Витончені руки жінки були складені навхрест на грудях, прикрашених золотими квітами та ланцюжками, а червона сукня спадала м'якими фалдами від тонкого стану до стіп. От лишень дивовижа! Вродлива пані не мала спини!
«То розкішний подарунок, хай навіть для мумітроля», – міркувала хропся. «Але вона таки подарує йому свою королеву».
Хропсю аж розпирало від гордощів, коли вона, сидячи верхи на животі дерев'яної королеви, припливла надвечір до бухти, де швартувалася їхня лодія.
«Ти знайшла човна?» запитав хропусь. «От, молодець, сама зуміла допровадити його сюди», здивувався мумітроль. «Це оздоба корабля», пояснив тато мумітроля, який у юні роки ходив морями. «Моряки часто увінчують форштевень судна дерев'яними фігурами королев».
«Та віщо?»
упхав свого носа чмих. «Щоби прикрасити корабель». «А чому у неї немає спини?» – дивувався Гемуль.
«Бо саме спиною фігура прикріплюється до носа судна.
Це ж немовляті, зрозуміло, пирхнув Хропусь. Вона надто велика, щоб почепити її на пригоду. Шкода, страшенно шкода, скрушно похитав головою Нюхмумрик.
Яка вродлива пані, зітхнула мама Мумітроля. Подумати лишень, така гарна і жодної їй втіхи з власної краси.
Що ти з нею робитимеш? Поцікавився Чмих.
Хропся соромливо потупила очі.
Подарую Мумітролеві.
Мумітроль малодармови не втратив з несподіванки. Він почервонів по самі вуха, ступив крок наперед і поклонився.
Хропся, зніяковівши, присіла в реверансі.
Збоку здавалося, наче вони на урочистому прийнятті. Сестричко, ти ще не бачила, що я знайшов? З ноткою погорди мовив Хропусь, показуючи на велику, блискучу купу золота на піску.
Справжнє золото!
Хропсі аж подих перехопило, а очі стали великими, мов тарелі. Там його дуже, дуже багато, вихвалявся Хропусь. Ціла гора золота! Я наколупаю його до несхочу і буду ним володіти, встряв Чмих.
О, як усі милувалися своїми знахідками. Родина мумітролів ураз розбагатіла. Та найкоштовнішими були все-таки дерев'яна королева та маленька скляна куля з зимовою хатинкою та снігом. Навантажена повінця пригода врешті-решт покинула самотній острів і вийшла в усе ще неспокійне після шторму море. За нею на буксирі тягнувся невеличкий флот дощок та колод, а вантаж у трюмі складався з золота, скляної кулі талісмана із зимовою каскою всередині, барвистого буя, черевика без підбора, щербатого черпака, коркового рятівного пояса та рогожки. На носі лежала дерев'яна жінка і вдивлялася в морські простори. Коло неї сидів мумітроль, поклавши лапку на її чудове блакитне волосся. Він був такий щасливий. Хропся час від часу позирала на обох.
Ах, якби я була такою ж вродливою, як дерев'яна королева, думала вона. Хоч би гривка уціліла.
Від недавньої радості не лишилося й сліду. Хропся геть посмутніла.
«Подобається тобі дерев'яна королева?» – запитала вона.
«Дуже!» – відповів мумітроль, не підводячи голови.
«Але ж ти казав, що не любиш дівчаток з волоссям, а у неї ще й мальоване!»
«Зате дуже гарно мальоване!»
Хропся спохмурніла. Ледь стримуючи сльози, вона дивилася на море і поступово сіріла.
«У неї дурнуватий вигляд!» – сердито бовкнула вона.
Щойно після цих слів мумітроль звів на неї погляд.
«Чому ти посіріла?» – здивувався він.
«Просто так!» – буркнула Хропся.
Мумітроль зійшов з носа лодії і сів поруч з нею.
«Мабуть, таки твоя правда», – зрештою озвався він. «Королева і справді має дуже дурнуватий вираз обличчя».
«Справді?» – втішилася Хропся і знову порожевіла.
Сонце поволі хилилося до вечора, позолотивши хребти хвиль. Усе замерехтіло золотом, вітрило, лодія й усі, хто в ній плив.
«Пригадуєш золотистого метелика, якого ми з тобою бачили?» – запитав мумітроль.
Хробся кивнула головою, змучена та щаслива. Ген далеко в морі пломенів у призахідному промінні сонця самотній острів.
«Що ви надумали зробити з хропусовим золотом?» – поцікавився Нюхмурик.
«Гарно обкладемо грядки», – відповіла мумі-мама.
«Найбільшими шматочками, ясна річ, бо дрібні зовсім ніякі на вигляд». Згодом усі примовкли, сиділи й дивилися, як поринає у море сонце, бліднуть довколишні барви, перемінюючись із золотистих на блакитні й фіолетові. Пригода летіла під вітрилами додому.